Radio Okapi.
Pensando na Beto, faut qu'elle consomme aussi en Afrique.
Okapi.
Makondo mina bisika nesu mba kama samna kulana bantangu na beto na ndinga kikungu na radio kapi konsumu si Afrika na tola kingongulu na bantangu na beto atubila liyanti kwa mangwile samna kumanisa kimbevu wa kintunta tena kukomina kanabada awanambanza kinchasa awantangu tavwana jango mamakoku na kizunga bandundu beto alota jisu na tiki toki ya kasungulunda wapi kimbuka musa bantu mankangu ya kena kususa kubikala na biti na bawe ya kintu mankangu kena kutebisa kikupona mapuna ya lutaka na mkiwa mefwa na kanave pemelomba na sini samu kibabu kukila yao pina kivuwa zulu ntango kela lufa ya batu ntambwadi ya mkima na buwala buku mbiyawa na tigitogi ya wali kale baki na kufuna bankadi ya mpembe delegi insi ya kwanda patati bambamba leka tolo makutu vinda batu ngebeke za bono mwaba ntango na bisika nesu mba kama samu kolanda bantu na bete na ndinga kikungu na radio kapi matondo bigi mingba yina kena kulanda beti na nkumu nzadi ya vwana pena biyenge ya kena bukula nzadi ya kasai na tegitwak ya ilebo na kizunga kasi occidental asileka kele bubye ya mangwele samna kimbevu wa kintuntu wa kena kukwamina kanabana na bandaka awana bwala kimfumu kinchasa ya onde kena kupesama na bazo nyoso makumi tatu na tanu ya mavimpi ya mbanza kisho sake vwana kana yao Blaise Makasi David Kalenda kumaka na bazone ya nkaka sante wapi mangwele vwanake na kupesa ma inki beto lenda sima na mutina bisada lutaka
beto ikele na kizunga mavimpi ya bana mpe ya ba mama ya zone ya sante ya Kinshasa na komini ya Kinshasa ba mama metula ndonga samu na kupesa bana na bao mangwele na ndamu na bao vandaka bana ya mvula uvu ampe kumina ia ya kuisaka samu na kubaka mpe mangwele bana ya nkaka kuisaka na luzolo na bao mosi kasi ya nkaka ikele nde bibuki tindaka bao mono waka ntangu ya bao tubilaka mangwele samu na kunonesa kimbevu ya tintuntu mwana ya ikele na mvula mosi ya imela ndayandi ikele na mvula tatu ina ya nkaka mvula nana mpe ya suka na mvula kumi na mosi na hospital pediatriki ya Kalembelembe bao vandaka kupesa mangwele samu na kulanjila bana ya ikele na bangonda sambanu mpe baina yame kukisa mvula tanu kansi bana vandaka mingi ve bantu ya vandaka kupesa mangwele bisakati bana mingi vandaka na banzonkanda bao vandaka kukinga bana kama ia tina ntango ya kumi na mosi na ntwala ya midi bao pesa kamangwele na kitezo ya bana makumi uva na zulu ya nkama benufwe na zabati dina kamangwele ya itasuka na kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda yai
Blaise Makasi ya fwana kuzabisa kikaka na ntango mavimpi asileka kimbeva pulupula menga kena kukwamina na lukapa na zone ya sante ya dundu ya kena kizunga lunda norte na ntoto ya Angola kizunga kena ndilu, kikasa oriental ya vwanape, mingi na ndamba teritori ya Luiza Mpechi Kapa, bwedadeka keti ndilu, kizunga katanga awana ntoto na beto akungo kisasa, na kulanda mukanda bantangu ya isi ya Angola, kimbevu na mevidisa miyo ya batu kumi na zola mzimba, peki tesa batu makumi tatu mebakaka yao, ya fwana kuzabisa tina konsomposo, bana ya isi na beto ya baki na kukulaka na ntoto ya Angola, kena kudutaka na bandile na, Azola tuba mingi na ndambwa tikitori ya Luiza Chikapa, pena ndambwa kizunga ya Katanga. Bantumwa ya nkangu ya wanapeba mbuta sena ntambwadi ya mvimba ya bimvuka nyuso ya politiki. Azola tuba bayake na kusemisaka bisala luyalu, peba mbanda politiki biza tutaka na kwa basangu na beto, memonza kubokota na bau, na mutina kupona mabantumwa nkangu lutaka na tikitori ya Kasungulunda na kizunga bandundu, mbuta yai barupeke na kunyonina jaka kakabiti yai ya bake na yao na mukana basu ni kilaka sini bake na kulomba tibavu tukila kupona makuna na kususa susa na bao bakwe na kakumona mikanda ya kupona mafunda sambanu na nkama ia ya batu wa majorite presidential vwanaka metu la bijimbu na mazina bao basalaka yao na ntadisa ntadisa sini ya kekuna Kasungulunda lezabisa mbuta sena musema mamba kila betolandandi na alualo ya skin zigbeta yoro
ya de sante madame
na basantre vwandaka na batusanikisaka mazina difunda mosi samu na kupona kasi babaka kaka bulletin de vote makumi itano makumi nsambodi ito makumi nana yake centre kifwanusu kingulu bakaka babulletin ya vote mafunda sambanu mkama iya samu na kandi kandida tetika diambu ina ya babilete mafunda sambano kama iya bateliminaka ya upe na kandida honorable kutekala Albert betu kangaka kiko ina betu tabisaka na mfumo ya centre handi kanga kiko ina handi sikimisa betu ti adbake landila yao batu ina bakaka babilete ya vote ya kuramplir bako kifundaka bao mosi na radio ya Bwala Kasungulunda batu ina salaka bayimbe ina babe bisa kupona manabau bakandida kaka za ponama atako na talu ya fiote to kubebisa kuponama na ndambi na nyoso ya mbimba pe kubandila yao
pefona kuzabisa tinandinga betu pesa kambuta pala santolisi ina ya sini ya dimeza bisa kiyandi za baka mukanda yai ya bambuta meka tona kusonika kasi sabu nandi luvunu ke mingi na kati bafona kubakilo mkindi na ve na mutindi yai ya kile inzo ande na masonga isi na beto fwete zenga nkanu na diambo mutindu ya kena kutubama betu vutuka awa na buwala kimfomo kinchasa wapikiteza bankento nkama musi na ndonga bambata politika liyole kwenaka kufonda bubi yai ya vwanaka nantola inzo wakimoniki sensi amerika awa nantoto na beto akunguki sasa bakwenaka kumonisa kubokota na bau na mutindi ya inzo ande na masonga isi na beto ndi makamatonsa kupona mayamfumi ya isi ya sini pesaka mpediaka na mutina luyalu mekanga bainzo ankaka ya bantangu ya bambanda politiki ya luyalu nantuka bako ndaka vena kupesa na maboko ya ntumo yae ya isi amerika mukanda na bau yae ya kuboko tasamna yao betolanda na kinzo ndole askizi bia teoro mosi na katia bambama yae betolanda ndi
ya 3 points on a une
na mukanda yae betometu vila di matatu betometu vila diambu ya metala kubuya matonsi ya kupona ma ya mbutango imulunda ntuadisi ya seni kupona pesaka. Yazole betome tubila kukangama ya ba television ya bimvuka ya bambanda ya politiki, Bonso Canal Future, RLTV, PCM, CTV. Ya tatu betome tubila mambu ya metala kukanganzila na ba SMS. Betoke pesa dia kansangu ve na zila SMS, betoke zaba vesa muna inki. Betoke loma na ntumwa insi ya Etats-Unis na kusala nyonso osamu na kusala kima mosi na ntuala bimvuka ya inza. Mpamba ve insi na bau ikile na bimvuka ya inza ya lenda sadisa beto na kupesa mvutu na kakalakani ya beto ikile na yao na insi na beto.
Ces derniers temps.
Bantangu na betu nandinga kikungu kena kulandaka na kuzabisa kina suka bubi yai batu mingi zolaka veku zibula bisal na bau na kulanda tuba tuba vwana kena kutuba kibatu zolaka kutambula ya seleka saba komunisa kubokota na bau na nkano enzo anena masonga ndimaka matonsa seni basisaka saba na lunungwa mbuta Joseph Kabila na Kivu Zulu batu ntambwadi baka kalufwa na mpimpa mazodo ya salamaka na bwala bukumbi roa na grupma ya ikobo na tektoga ya walikale na kulanda ntangwameka tukana ndamu ya bakalaka ya kuna bumvwanzi na ya mesalama mposo mosi na ni malufo ya batu iya na grupma ya waloa yungu kaka kuna na walikale bakalaka yina kena kubanza tikele bankadi ya mpemba BFDLR ya mesala jambuina msama komunisa nganzi na bao na mutina kimvuka mosi ya bimpumbulu fwa kamutu na bao kolonel Sidiki na ngonda meka tona kuluta blizu makasibitika na kufutuka diaka nange sabna ntangwe ya begnadeni ya
Kilumu ya kumi ya ngonda yai, bantu wa disi makumi uvu wa na tatu sonikila kakalaka ya oni, samu na lukano ya ba FDLR bakaka ya kufu wa nkangu ya welikale, samu babu pesaka maboko na makesa luyalu na kufu wa kolonel Sadiki. Nampimpa kilumu ya kumi na mosi ya ngonda yai, ba FDLR kufuaka bantu samwaji na ikobo mpe iya na mikweti na grupma ya walo wa yungu. Bantu wa disi na kelombati, babu pesa lukengelo na nkangu. Beto wa mbuta Prince Kihangi, ntu wa disi ya Bureau d'Etude pour le développement de Walikale.
Yabja set list,
babu mesonika mazina ya bantu. Bao ke kotisa mavwanga na nkangu ya teritwari ya Walikale. Beto ke lomba si mbula mataji kutani na beto ya tinda makese ya ba FRDC na ndambu ina. Bipumulu ina ikere bipumulu ya insi Rwanda. Samu na yao, beto ke lomba na bimvuka ya inza na kusala nyonso samuti masisi kufana na ngemba. Tina ntangu yae, bantu ya disa makese mpe ya mbula mataji mendi makaka nsangu ya bantu ya bimpumulu ina kufuaka na ikobo. Ntuadisa teritwari ya Walikale meza bisati, yandi meba kantete ve mukana ya bantuadisa ya Walikale sonikaka. Yandi mebole na kuzabisati, bao kisala nyonso samu na kutani na nkangu ya bakupe maina.
Blaise Makasima tondo vingi. Sangu ankaka na kilumba bubi yae, kela lufu wa mwana mosi ya flete bambula ya kubutuka, na kilumba sabame katona kulutana dibulu mosi ya diama na bako chimuna, na kasoki ya ntalmini na teritwari lupa tapata, inakele mutu wa kuminazole ya mefu wa katuka luyantu kwa mvula betkena yao, sabu mna jambu ya kutimuna diama na balupangu na bau, mingi na bwala majatu ntangu ya Jean-Claude Kazadi Lubilanji, na ngeja ngoba makoku.
Ntue na mutu mbuvanaka landakana mama nandi na kikozo, kikozo ina batunga kaya unafinakani ya dibulu. mukulu ya kutimona diama mwana ina andi setumukaka andi kubwaka andi tolukaka ntingu bato bimisaka yandi malumalu kansi andi kufwaka bazika kamvumbi nandi kaka na kilumbi ina ya sabala sote civile ya lupa tapata metelimina kulandakana kutimona diama na maboko ataku pamangisaka na bambuta kizunga ina kutimona diama na balupangu na kivu ya radio bambuta ya teritwari ya lupa tapata tubakati bamele mba na diambu ya kutimona diama na balupangu batike zingilaka samu na nkulu yalu ya kizunga mambo matadi ya ntalo na mitu bati kukondwa kuzitusa kimfumu na fumuntoto ya bachi muna ya unde mekuza kutisa kuzitusa ve lukano ina ya kumangisa kutimona diama na maboko na balupangu batike zingilaka nkulu yalu nebanzati andi manisa ntete mavwanga ya kimfumu na ntwala andi landela kuzitusa ya lukano ina kansi ntango ya hii bakwa chimuna kina kulandakana kudila bamvumbi na ba
jengo mama kukuma tundo binisana kumanisa na mukembo ya kuzenga seleka mfumu ya isi mbuta Joseph Kabila na Kilumba Mbazi na mukina kevonda na kiti na ya kimfumu seleka Kilumba Mbazi kisalu tavonda ve bameka tona kulomba na bisadi nyoso ya kelende mbongo na bau bata katula ya uwe na kuyake luyalu luizaisu meka tukona luyalu ya mbuta simu bulupi galati mbuta luyalu kena kutalaka mama kisalu ya vwana pia luzingwa nkango ya ninde basisaka na Kilumba Bubye kasia kwa na kusimatin na kutalati nkango tavonda bazandu bisika baka na kutekaka bankisi kuzieta batu mpe bisika baka na kutekaka bimakudia bainzo alusansu mpe bisalu ya kena kupesaka luzingu konso Kilumbu ya undeta la nakana mutinu kefonda kana ntola na lusalusu abezu makasi jangoba makoko mpe kune na beto ya seleka na njila ya mashini betumeka tukona kumanisa basonga na ndinga kikungu konso musi Afrika vwanda kana ntola kinzo nzolo
Okapi Okapi Okapi